hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Nice. Jeg i hvert fall klar på vår skolen i hvert fall. Det varmt her i dag. Søren, jeg valgte de verste buksene. Ha på i dag, det kommer til å være sånn svettemerke etter hvert, men det går fint. Og så har jeg sånn håndkle, for jeg ble litt stresset her i sted. Så det må dere bare tåle. Hva heter du? Så fint, jeg heter Karl Einar, ungdomspastor her. Trives godt med det, og har veldig stor forventning for denne høsten. Vi skal finne på veldig, veldig mye gøy sammen. Og ikke minst, så skal vi møtes og møte Gud. Så det er nice. Jeg gift med Elvis. Hun sitter på første rad her. Så vet dere det. Jeg tatt, hun tatt. Beste dama i rommet. Så gutta, stay away. Og jenter. Nei, dere hadde ikke brydd dere uansett. Så det. Smooth. Disse korta, som Benjamin sa så fint at disse skjønner jeg ikke. Så skal jeg prøve å forklare det litt. Det noen som har det? Nice, thank you. Ok. Kan vi få det opp på skjermen, kanskje? Disse korta har vi laget rett og slett fordi at vi vil at dere skal bruke de. Det er laget i den størrelsen her, så dere kan ha det enten nede i lommeboka deres eller bak på telefonen, hvis dere har sånn rom for den der. Og dette her håper jeg at dere skal bruke når dere drar på skolen eller på vei til skolen. Og så kan dere rett og slett be over eller gjennom denne greia her. Så der står det et bibelvers, det er det jeg skal preke om i dag. Så da kan du be gjennom det verset, på en måte be det over den dagen og deg selv, og så er det tre punkter bak hvis du har lyst til å ta opp det bildet. Og der står det at Gud elsker meg, og Gud elsker dem. Det betyr at Gud elsker meg like mye som han elsker alle de på skolen som ikke oppfører seg så fint som meg gjør, kanskje, eller som oppfører seg enda bedre. Gud elsker alle sammen, og da kan vi på en måte si det til oss selv at, ok, hvis Gud elsker meg, og Gud elsker dem, så fortjener de å bli elsket. Så fortjener jeg å se dem, så fortjener de å bli brydd seg om, ok? Er dere enige i det? Smooth. Så står det at hvordan jeg elsker er viktigere enn hva jeg sier. Det er så lett at når vi skal begynne å dele tro og sånn, så bare sånn, jeg klarer ikke å formulere meg. Jeg klarer ikke å finne ordet. Det som er så fantastisk, folkens, det er ikke kraften i våre egne ord eller egne gjerninger som har noe å si, men det er kraften i evangeliet, og det skal jeg preke mer om i dag. Men det er det som frelser folk, det er det som forvandler folk. Det er ikke hva vi enn måtte gjøre eller finne på. Så derfor er det viktigere at vi elsker dem på den måten Jesus ville gjort. All right? Og så den siste, Jesus er lys, og han skinner igjennom meg. Det er ikke du som skal gjøre the dirty work, det er det Jesus som gjør. Han skinner gjennom oss, jobber gjennom oss, jobber gjennom et lite smil, et lite hallo. Så det er dette kortet. Ta bruk det, legg det i lommeboka, ta be det på når du sitter på bussen på vei til skolen, eller når du går på vei til skolen. All right, høres det greit ut? Konge, da kan vi få opp min PowerPoint. Jeg er varm, ass. Er det noen flere som er varme? Nice. Så bra. Det går an å cranke den der litt kaldere, da. Den på 17, ja. Ok. Det er Gud som gjør det varmt her. All right. Min titel i dag er Evangeliet. Så simpelt, så enkelt, men så vanskelig. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Ofte så byr livet på vanskelige spørsmål. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Så du har sikkert tenkt på det, hva er meningen med livet, eller hva er det skal bli ut av meg? Liksom, de store spørsmålene der, eller for eksempel, hva skal jeg spise på McDonald's? Det er sånn, livet byr på vanskelige spørsmål. Og når man kommer til kirka, så får man det samme irriterende svaret hver eneste gang. Jo, svaret er Jesus. Dere har sikkert hørt det noen ganger. Uansett hva slags problem du har, Jesus. Og jeg skulle gjerne likt å fått noe mer reflekterte svar, noen svar som kunne faktisk gjort det sånn at jeg kunne gå hjem og gjøre noe praktisk for å fikse problemene mine. Men kirka gir oss alltid svaret, Jesus. Har du hørt det før? Ja, livet byr på vanskelige spørsmål, men kirka gir oss Jesus. Og jeg synes ofte faktisk, jeg har lyst til å bare sjekke om det er noen som er lik som meg her, jeg synes det ofte er lettest å finne svar på de vanskelige spørsmålene enn de lette. Altså, de lette spørsmålene er jo så ubetydelige, de påvirker ikke noe som helst, hva jeg skal til middag, for eksempel. Derfor er det ikke viktig å tenke så mye på det, men hva jeg skal gjøre med livet mitt, det er litt viktigere å påvirke meg litt mer. Derfor pleier jeg å tenke mer på det enn hva jeg skal til middag. Så jeg har mer peiling på hva jeg har lyst til å gjøre med livet mitt. og hva meningen med livet enn hva jeg skal til middag i morgen. For da er livet borte, så jeg har ikke peiling. Men disse tingene, de tenker jeg ikke på. Så jeg sånn at jeg synes det lettere med vanskelige spørsmål enn de lette faktisk. Det noen som liksom meg? Deilig, det et par stykker, noen stykker, deilig. Konge. Vi har sikkert også mange spørsmål om tro og Gud og den pakka der. Og jeg skal gi dere et svar i dag. Dere klar for det? Ja, kom an. Dere klar for det?
Ja!
Smooth. Da kjører vi i gang. Så simpelt, men så vanskelig. Bibelen, den delt opp i to deler. Og vi kan tenke liksom det at denne boka jo utdatert for lengst. 2000 år gammel noe av det nyeste som skrevet. Og så det jo enda eldre det gamle der. Så på en måte, mange har lett å tenke at det gamleste der, det kan jo ikke ha noe betydning her i dag. Det kan jo ikke påvirke meg det hele tatt. Og delt opp i to deler. Det gamle testamentet historien om Israels folke, Guds folk. Og det fylt av dårlige historier. Det fylt av dårlige historier. Ikke historier som ikke spennende, men historier som går dårlig. Det står mye fantastisk der også, men det veldig mange historier hvor ting går dritt. Det fylt av krig, utroskap og alle sånne greier der. Og det som på en måte vi kan summere opp Gamle Testamentet syndesirkelen. Altså, man synder, man vender seg vekk fra Gud, synder, gjør noe dumt, og så finner du ut at Gud, du må hjelpe oss ut av dette, vender seg mot Gud, og får nåde eller de får hjelp, og så etter de har fått hjelp, Gud hjelper de ut av det, så vender de seg mot synd igjen. Det på en måte hele greia gjennom Gamle Testamentet. Og Gamle Testamentet litt som å lese i VG. Det bare dårlig nytt. Bare dårlig nytt. Og noen råd om hvordan du kan leve livet ditt bedre. Sånn, how to get thin. Eller hvordan bli tynn, for eksempel. Gamle Testamentet har sikkert noe på det. Og så det jo en forskjell mellom det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet. Og det som ganske interessant at vi nå i år 2020, eller 2020, som betyr at for cirka så mange år siden så skjedde det etterhånd som tydeligvis var så viktig at det måtte på en måte, nå må vi starte på nytt. Så Gamle Testamentet årene før Jesus, og så Nye Testamentet årene etterpå. Det noe som skjer her, noe veldig, veldig viktig, som gjør at vi trenger det er et nytt skille. Det noe nytt, det noe så stort som skjedde at nå starter vi på en måte på nytt. Nå det en ny tidsregning. Og etter utrolig mye dårlig nytt i det gamle testamentet, så starter det nye testamentet med noe som heter evangeliene. Matteus, Markus, Lukas og Johannes, det fire forskjellige folk som har skrevet egentlig den samme historien. Fire vittner om Jesus sitt liv. Og det det starter med, evangeliene. Og vet du hva evangeliet betyr? Gode nyheter. Wow! Nå ble jeg litt sånn... Ja. Jeg bare hørte hvem jeg hørtes ut som. Ja, jeg skal ikke gå dit. Ok, evangeliet, det betyr gode nyheter. Gamle testamentet jo fylt med dårlige nyheter. Og ordet evangelium ble brukt faktisk når et folk vant en krig, for eksempel. Da var det et evangelium når de gikk og sa fram det, for da hadde de vunnet en krig, eller om når en ny konge ble født, så var det et evangelium, det var gode nyheter. Så det var nyheter som ble brukt i veldig høye begivenheter. Så evangeliet, det gode nyheter, og folkens evangeliet, det er ikke en haug med råd. Evangeliet er ikke masse tips på hvordan du kan få leve livet ditt på en verdibasert eller en god måte. Det ikke det det først og fremst der. Det ikke råd, men det nyheter, ok? Ikke råd som vi skal følge, men nyheter vi kan respondere på. Alle verdens religioner, så det på en måte råd. Gir deg på en måte veien, eller hvordan du skal finne Gud, det det alle de andre religionene handler om, men kristen tro handler om at det Gud som kom ned for å finne oss. Derfor ikke vår tro en råd på how to komme deg til Gud, liksom. Men vår tro at Gud kom ned for å finne oss. Det, folkens, gode nyheter. Det betyr at det ikke opp til oss. Det betyr at det allerede gjort av han. Enig? Så bra. Evangeliet, det gode nyheter. Og evangeliet, folkens, historien om Jesus. Evangeliet de gode nyhetene om Jesus
Kristus. Ikke fordi han skulle komme ned og gi oss et verdisett å leve etter, men han kom for å dø for våre synder, sånn at vi kan leve tett på Gud igjen. Det gode nyheter, folkens. Men hvorfor kom Jesus? Det et viktig spørsmål. Hvorfor kom Jesus egentlig? Og i Jesaja 61 så står det noe som Jesus starter på en måte sin tjeneste med. Og det skal vi lese her. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde for at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Der han kommer på en måte for å gjøre 6 ting. Det første at han kommer for å forkynne evangeliet for de fattige. De som enda ikke har hørt, de som enda ikke har opplevd, de som enda ikke har sett. De skal han komme og forkynne de gode nyhetene til. Og det oss det, folkens. Vi som enda ikke har nødvendigvis sett og hørt. Vi tror vi kanskje har sett hele pakka, men folkens, det har vi absolutt ikke. Så han kom for å forkynne evangeliet for de fattige, og han kom for å sette fanger i frihet. Kanskje du en fange av en avhengighet, kanskje du en fange av et tankesett, et mindset. Kanskje du fange av et eller annet i livet ditt, en eller annen vane kanskje. Men han kom for å sette fanger i frihet. Han kom også for at de blinde skulle få syn igjen. Kanskje du har en fysisk skavanke eller et eller annet som ikke bra med kroppen din. Det kom han for å gjøre opp med. Kanskje du også blind, sånn metaforisk sett, at du klarer ikke å forstå evangeliet, du klarer ikke å forstå meningen med livet, så kom han for å åpne de øynene som ikke ser. Og så kom han for å sette undertrykte fri. De som folk sier at det ikke verdt noe, de skal han sette ut i frihet. Og så kom han for å forkynne et nådens år, at vi skal få se Guds nåde og Guds ansikt og Guds karakter gjennom Jesus. Det 6 grunner til at han kom, folkens. Det gode nyheter. Dere ikke enige? Det jammen meg gode nyheter, altså. Det sjukt gode nyheter. All right. Her står det litt lite, men dette på en måte sentrum av dette kortet. Dette sentrum av denne taleserien og det jeg skal preke om i kveld. Romerne 1:16. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde og så for greker. Jeg skal dele dette bibelverset opp i 3, så vi tar den i 3 deler. Første for jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. Ved å skrive dette som Paulus gjør, så betydde det på denne tiden at det var faktisk noen som skammet seg over evangeliet. Ellers hadde han ikke trengt å si det. Så på denne tiden også, så var det rett etter Jesu døde, så var det folk som skammet seg over evangeliet, eller å være etterfølger av han. Og det kanskje ikke nødvendigvis det kuleste å være en kristen i verden i dag. Kanskje du har fått kjent på det selv, at det litt motstand. Det ja, du får høre noen kommentarer kanskje på skolen. Så vi kan... Vi egentlig litt i samme situasjon som det de folka der var. Og jeg skjulte faktisk det å være kristen. Det skjulte jeg mange år. Jeg sa det på ungdomsskolen, spesielt for å få venner, at jeg ikke var kristen. Og så på videregående så husker jeg vi spilte quizkampen. Det var en periode hvor vi gjorde det. Og alle kom til meg når det kom sånne kristenspørsmål. Spørsmål om Jesus og sånn. Og flere ganger så svarte jeg feil med vilje for at jeg skulle late som jeg ikke var kristen. Så jeg har skammet meg over at jeg har vært født inn i en familie som kristen. Kanskje noen kjenner seg igjen i det at jeg ikke den som flagger høyest med å være kristen. Jeg ikke den som roper høyest om det. Jeg har heller ikke vært der. Men jeg tror i mitt eget liv at det 2 grunner til at jeg ikke på en måte var så frimodig med min tro. Det 2 grunner. For det første så det fordi jeg ikke forsto hva evangeliet betydde. Jeg hadde ikke helt enda forstått hva evangeliet var for noe. Det var det første. Jeg skjønte, eller jeg hadde hørt om en mann som het Jesus, og han døde på korset. Og på en måte, det facts. Men jeg forsto ikke hva det betydde. Jeg visste at han, eller hadde hørt at han hadde gjort det, men jeg forsto det ikke. Og nummer 2 at heller ikke så prøvde jeg å finne det ut og la det påvirke livet mitt. Derfor skammet jeg meg, fordi jeg ikke forsto, eller Jeg prøvde heller ikke å forstå det eller la det påvirke livet mitt. Og det er sånn at Peter, som var en av Jesus sine nærmeste disipler, når Jesus blir tatt til fange, så er det sånn at den natta før Jesus dør, så er det Peter som på en måte har vært mest frimodig, mest frampå av disiplene. Han sier det at, nei, tre ganger, nei, jeg kjenner ikke han Jesus. Jeg har ikke noe med han å gjøre. Jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. Han kjenner jeg absolutt ikke i det hele tatt. Han skammer seg rett og slett over å ha vært en Jesus-disippel. Han også, som har vært så nærme, skammer seg også over det. Og hvorfor? Han forsto sannsynligvis enda ikke hva Jesus gjorde. Det var kanskje litt vanskelig å forstå det før det på en måte skjedde. Det kan jeg skjønne. Men han hadde ikke forstått det enda. Så når Jesus står opp igjen fra de døde og møter Peter igjen, så er det som om det går opp et lys for Peter. Og han var aldri den samme igjen. Han skammet seg den natten rett før Jesus døde, men når han da møtte Jesus på ordentlig og fikk forstå hva evangeliet betydde, altså hva Jesus hadde gjort på det korset, hva det betydde for han, og han lot det påvirke livet sitt, så snudde han seg aldri tilbake, og han var forvandlet. Det er det evangeliet gjør. Når vi forstår litt av hva evangeliet betyr og la det påvirke livet vårt, så skammer vi oss ikke over evangeliet, folkens. Det er på en måte en konsekvens av når vi setter oss inn i å prøve å forstå hva Jesus gjorde, så skammer vi oss ikke. Da er vi ikke redde for å si at, vet du hva, jeg tror. Da er vi ikke redde for litt motstand i klassen. Og jeg tror det er veldig viktig nå som vi begynner på skolen nå til mandag, å ha med seg det når du går på vei til skolen, eller sitter på bussen på vei til skolen, dra fram dette kortet og be til deg selv, for jeg skammer meg ikke, Gud. Jeg skammer meg ikke å være kristen. Gi meg styrke til å være frimodig, og hjelp meg med å stå på en måte støtt som troende i klassen, og la meg være et lys. Tenk om vi kan gå ut der og ikke skamme oss, folkens. Da tror jeg Tønsberg vil se ganske annerledes ut ganske fort, hvis vi ikke skammer oss. For det skam, folkens, det er en byrde. Skam er en byrde, men det er sånn at evangeliet gir deg ikke noen byrder. Evangeliet gir aldri deg noen byrder. Aldri noe, eller byrde er en ting som er tung å bære. For eksempel hvis jeg prøver å bære dette piano, så er det ganske tungt, da blir det på en måte en byrde. Evangeliet, det gir oss ikke byrder, folkens. Det tar av byrder. Hvis du går og føler skam over evangeliet, skam over å være kristen, så er det ikke evangeliet som gir deg den byrden. Men det er evangeliet som kommer til å ta den av. Når du klarer å forstå det og se det. Evangeliet gir deg heller ikke lenker. Den binder deg ikke fast, nei, den setter deg i frihet. Og evangeliet, det gir deg absolutt ikke bekymringer, men det gir deg fred. Du er kanskje litt bekymret over å begynne på skolen, og kanskje bekymret på det å være kristen på skolen, på en ny skole, en ny vennegjeng. Evangeliet, det gir ikke bekymringer, men det gir fred. All right? Det er gode nyheter. Så nå, folkens, når vi forstår evangeliet og hva Jesus har gjort for oss, så skammer vi oss ikke. All right? Så min utfordring er å gå ut i hverdagen som kommer nå. Ikke å havne tilbake i den gamle normalen, men ut i en ny normal. Hvor vi ikke skammer oss over å være kristne. Det er så utrolig viktig. Og så er det ingen skam å ikke klare det heller, å gå frimodig ut. All right? Nummer to. Si to. Si det på spansk. Si det på tysk. Og si det på kinesisk. Nice. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse. Det er punkt to. For det er Guds kraft til frelse. Religion, det gir oss tips og råd på hvordan vi skal komme oss og finne veien til Gud, men kristen tro er helt motsatt. At Gud kom ned for å finne oss. Religion handler om hvordan vi skal oppføre oss for å oppnå frelse. Altså da, i andre religioner, så er det våre handlinger som er knyttet til det å oppnå frelse. Men kristen tro er helt motsatt. At det ikke handler om våre handlinger, men det handler om Jesus sine handlinger. Og evangeliet, folkens, det er kraften til frelse. Evangeliet er veien til frelse. Det er ikke våre egne handlinger. Det er ikke vi som gjør oss fortjent. Men det er Jesus som allerede har dødd for oss, sånn at vi kan bare si ja. Og jeg, folkens, jeg gidder absolutt ikke å gjøre ting jeg ikke får til med en gang. Er det noe som er som meg? Jeg gidder ikke å gjøre ting jeg ikke får til med en gang. Og når jeg gikk kanskje først andre klasse på barneskolen, så ville min far da at jeg skulle begynne å spille piano. Og jeg hatet det. For jeg ikke fikk det til med en gang. På en måte jeg startet der alle andre starter. Det er Lydia. Hvordan var Lisa gikk til skolen? Ja. Nei, fikk det ikke til! Og sånn her var på en måte mine, et lite bilde av mine første pianotimer. Da var det mye gråting, og det var mye sånn her. Mye av det der. Og på en måte, jeg lærte meg etter hvert da. Nice! Jeg får til Lisa gikk til skolen. Let's kick her up a notch. Og da så jeg liksom de gutta da, som var mye sånn her. Og så tenkte jeg, hvorfor kan ikke jeg gjøre det? Hvorfor får ikke jeg det til? Så vi skal prøve nå da. Ok, dere klare? Nå skal jeg vise hvordan andre gjør det. Og så skal vi se om jeg får det til. Det er sykt mange. Og det er en som sitter i salen her som gjør akkurat sånn. Han bare om. Masse sånne greier der. Og så høres det helt fantastisk fint ut. Men når jeg gjør det, så funker det ikke. Jeg skjønner ikke. Jeg gjør jo akkurat samme greier fortere på piano. Jeg gidder ikke å gjøre ting jeg ikke får til med en gang. Det er kanskje andre som er som meg. Det å stå på hendene, for eksempel. Jeg får det ikke til med en gang. Da gidder jeg ikke. Du har kanskje også noen sånne ting i ditt liv, men hvis vi har den samme mentaliteten da, i troen som på alle de tingene der, altså vi gidder ikke hvis vi ikke får det til det med en gang, så er det ikke noe krise. For det handler ikke om at vi skal få ting til. Det er jo ikke våre handlinger først og fremst som har noe å si. Det er ikke jeg som gjør meg fortjent. Jeg trenger ikke å få til greiene med en gang, fordi det handler ikke om meg, det handler ikke om mine handlinger. Men det handler om at det er han som har dødd for oss. Evangeliet er at han døde på korset. De gode nyhetene, sånn at vi kunne få lov til å leve i frihet, uten byrder og uten bekymringer. Det er Guds kraft til frelse. Det er evangeliet. Ikke mine handlinger. Derfor trenger ikke vi å få det til med en gang. Er ikke det gode nyheter? For folkens, evangeliet det gir ikke byrder. Det tar byrdene av. Evangeliet gir ikke lenker, men bryter de av. Gir heller ikke bekymringer, men den gir fred. Ofte det som gir oss mest på en måte sånn press og på en måte byrden av å prøve å få ting til å leve livet helt rett. Men når vi forstår evangeliet og får se evangeliet på en måte midt i øynene, så forstår vi det at Jesus tar meg akkurat sånn som jeg er. Han tar av den byrden av å måtte stresse og presse seg selv. Han tar av de på en måte lenkene av å måtte må pushe seg selv. Og han tar av de bekymringene som vi har for å prøve å oppnå ting. All right? Evangeliet, folkens, det er Guds kraft til frelse. Ikke våre gjerninger. Og den siste, for hver den som tror, både jøde og greker. Det står det at evangeliet er kraften til frelse for alle som tror, eller hver den som tror. Tror du at Jesus døde bare for de som er villige til å følge ham? Tror du Jesus døde bare for de som sier ja, som er i kirka? Tror du det? Eller tror du at Jesus døde for alle? Jeg også tror at Jesus døde for alle, og derfor skriver Paulus nettopp det, jøde og greker. Jødene var på en måte de som var innenfor, grekerne var hedningene, eller på en måte de som var utenfor, de som følte andre guder og drev med alle disse andre tingene. Så Paulus sier at det er både for de troende og de ikke troende. Jesus døde både for de som er innenfor og de som er utenfor. Det er gode nyheter for oss folkens, men også gode nyheter for alle de vi møter. Hvor hen vi måtte gå. Derfor er det så sykt viktig med å elske mennesker, se mennesker, bry seg om dem. Derfor er sånne menneskerettighetskamper sykt viktige. Derfor er sånne likeverdighetskamper så sykt viktige. Fordi Jesus døde ikke bare for oss, men han døde for alle. Og evangeliet, folkens, det hjelper oss med å forstå Gud. I Johannes 1,18 så står det at ingen har noen gang sett Gud. Nå skal jeg lese det, så det blir helt riktig. Aldri har noen sett Gud, men den enbårne sønnen som i faderens favn har forklart ham. Altså Jesus som kom har forklart hvem Gud Derfor når vi ser på evangeliet så kan vi forstå hvem Gud Da kan vi forstå hans karakter og personlighet. Derfor trenger vi ikke å se på hele bildet, eller derfor trenger vi ikke å lete i det lange og det breie, men vi kan se på spydspissen i kristen tro som evangeliet. Jesus som Gud kom ned for å møte oss, og da kan vi bli kjent med Gud gjennom å finne ut hvem Jesus Og derfor de kortene her ganske geniale. Fordi ved å se på evangeliet så kan vi forstå hvem Gud Men hvis vi lever evangeliet på en måte inspirerte liv, eller evangelieformede liv, så kommer de menneskene vi møter, de kommer til å se evangeliet gjennom oss. Hver enkelt en i klassen vår så kommer til å si det at hun eller han lever på en annerledes måte. Han eller hun ser på mennesker på en annen, behandler de liksom med en kjærlighet som jeg ikke har sett før. Vi kan vise evangeliet i praksis til de menneskene som rundt oss. Ikke nødvendigvis med ord, men med handlinger. For Jesus han elsker både meg og han elsker dem. Han døde for alle. Uansett hvor irriterende det Jesus døde også for irriterende lillebrødre, folkens. All right? Han døde for gretne Karens der ute. Han døde for katta og bikkja, holdt jeg på å si. Han døde for alle. Og derfor må ikke vi legge skjul på det når vi møter mennesker. At ja, Gud elsker meg, men han elsker jammen meg de jeg møter også. Og hvordan vi elsker punkt 2 på denne. Hvordan vi elsker viktigere enn hva jeg sier. Vi kunne nesten tatt en håndsopprekning på det at det noen som, eller veldig mange her inne som tenker det at de ikke klarer å formidle på en måte et vitnesbyrd, eller klarer ikke å fortelle de rundt seg hvem Jesus eller hva Jesus har gjort i livet våre. Det det sannsynligvis ganske mange som føler seg at det ikke jeg god nok til. Men folkens, du trenger ikke å bekymre deg for det. Kule hjørne. Vis at dere kula. Hvordan vi elsker så sinnssykt mye viktigere enn hva vi sier. Folk, hvis vi på en måte bare snakker og ikke elsker, ikke viser det i praksis, så har vi jo ikke noe integritet, da har det jo ingen verdi i det hele tatt. Så la oss gå ut og elske de som Jesus ville ha gjort, ok? Og det siste, og det Jesus som lyset. Det hans historie, det evangeliet som kraften til frelse. Anine, du kan komme opp. Disse kortene kan hjelpe oss med å leve evangelieformede liv, folkens. Et liv som på en måte har evangeliet i sentrum. Og når jeg sier evangeliet, så sier jeg de gode nyhetene om Jesus. De gode nyhetene om at Jesus kom til jorda for å dø for våre synder, sånn at vi kunne få leve rett med Gud. At allting gjort ferdig, sånn at vi kan leve rett med Gud. Så vi kan leve i nærhet og intimitet med Gud. Og det handler ikke bare for oss, men det handler om for hver enkelt en vi møter. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det Guds kraft til frelse. For hver den som tror. For både jøder og grekere. Og jeg synes dette en fin måte å starte høsten på. For denne høsten så kommer du sannsynligvis til å møte på motgang. Sannsynligvis så kommer du til å få høre noen vanskelige spørsmål. Sannsynligvis så kommer du til å føle på et eller annet tidspunkt at dette får jeg ikke til, eller jeg ikke god nok. Og alle disse vanskelige spørsmålene og vanskelige på en måte tingene som kommer imot deg, så kan du kanskje vende deg mot Gud, eller mot venner, eller mot ingenting, og spørre, har du noe svar? Gi meg et svar da. Hjelp meg, gi meg et svart på hvitt svar, gi meg et praktisk svar som jeg kan følge, gi meg 10 tips på hvordan jeg kan leve livet mitt bedre. VG, gi meg noen tips på hvordan jeg blir tynn, eller hvordan det ene eller det andre. Men folkens, det svaret vi får i kirka, det på en måte det ultimate svaret. Uansett hva slags vanskelig spørsmål du måtte komme med, så evangeliet, da Jesus jammen meg ikke et dumt svar faktisk. Spør du meg, så det beste svaret du kan få. Det kanskje ikke så lett å forstå seg på. Men allikevel så er det det beste svaret du kan få. For evangeliet er kraften til frelse. Evangeliet, det gir deg ikke byrder. Men det tar av de byrdene du måtte gå og bære på. Evangeliet, det gir deg ikke noen lenker. Men de tar av de lenkene. Evangeliet, det er ikke sånn at det gir deg masse bekymringer. Det gir, eller veldig mye annet i livet, gir oss bekymringer. Men evangeliet, de tar de bekymringene vekk og bytter det inn med fred. Evangeliet, folkens, det er sinnssykt gode nyheter. Og det er et enkelt svar å gi. Det er så enkelt. Det er så sykt simpelt. Det er så enkelt. Men det er samtidig så vanskelig. Det er ikke det letteste å forstå. Det er ikke det lette å på en måte catche med en gang. Men det er det beste svaret du kan få på de vanskelige spørsmålene du går og bærer på. Ok, vi kan ta og reise oss opp. Så skal vi snart gå inn og lovsynge. Og Mikael sa noe helt fantastisk på leir. På starten av ungdomsleir, så sa han noe helt fantastisk fint. Er at vi kan komme inn på denne leiren her. Og nå sier jeg det samme til dere. Vi kan begynne denne høsten her. Med forventninger og tro og på en måte. Vi kan begynne her. Og så kan vi ende her. Eller så kan vi starte denne høsten. Her oppe. Og så vil vi ende der oppe. All right? Det er helt opp til deg. La oss starte her, folkens. La oss begynne høsten vår her. La oss begynne høsten vår her oppe, så får vi bare glede oss over det som ligger foran. Og ta utfordringen min. Ta bruk til dette kortet her. Det lille, enkle kortet, men som kanskje er veldig vanskelig å gjøre. All right? All right?